Nyaya iyi ichadzidzwa muvhiki ya July 10 kusvika ku 16. Kubatsira vana vaivatorwa. Rugwaro riri kutungamirira. Handina chikonzero chikuru chokuonga chinopfuura zvinhu izvi, kuti ndinzwe kuti vana vangu vari kuramba vachifamba muchokwadi. 3 John verse 4. Nziyo 134 ne-133. Ungapindura sei? Vabereki vangaratidza sei vana vavo muenzaniso wakanaka? Misoro yemhuri ingasarudza sei kuti mhuri ichapinda neungano yemutauro upi? Vamwe vangabatsira sei vabereki nevana vavo vakatamira kune imwe nyika? Ndima 1 ne-2 mubvunzo A. Vana vakawanda vevanhu vakatamira kune dzimwe nyika vanosangana nedambudziko ripi? Mubvunzo B. Nyaya ino ichakurukura mibvunzo ipi? Kubva ndichiri kamwana kadiki, ndaitaura mutauro wavabereki vangu kumba nekumisangana. Anodaro Joshua, uye akaenda kune imwe nyika nevabereki vake. Asi pandakatanga kuenda kuchikoro, ndakatanga kufarira mutauro wemunyika yatakatamira. Pasina makore akawanda, ndakanga ndatochinja zvachose. Ndaisanzwisisa zvaidzidziswa kumisangana, uye tsika dzangu nedzevabereki vangu dzakanga dzakatosiyana. Zvakaitika kuna Joshua zviri kuitikawo kuvanhu vakawanda. Mazuva ano pane vanhu vanopfuura 240 million vasingagari munyika dzavakaberekerwa. Kana uri mubereki akatamira kune imwe nyika, ungabatsira sei vana vako kuti vave vana vakasimba pakunamata, vanoramba vachifamba muchokwadi? 3 John verse 4. Uye vamwe vangabatsira sei? Vabereki, ratidzai muenzaniso wakanaka. Ndima 3 ne-4, mubvunzo A. Vabereki vangaratidza sei vana vavo muenzaniso wakanaka? Mubvunzo B. Vabereki havafaniri kutarisirei kubva kuvana vavo? Vabereki, muenzaniso wenyu unokosha pakubatsira vana venyu kuti vatange kufamba munzira inoenda kuupenyu husingaperi. Pavanoona muchitanga kutsvaka umambo, vanodzidza kuimba naJehovha kuti avape zvekurarama nazvo zuva rimwe nerimwe. Mateo 6, verse 33 ne-34. Saka musatsvaga zvinhu zvakawanda. Bvumai kurasikirwa nezvinhu kuti muite zvekunamata, pane kuregeredza zvekunamata kuti muwane zvinhu. Edzai kurarama musina zvikwereti. Tsvagai pfuma kudenga, kureva kufarirwa naJehovha, kwete pfuma yepanyika kana kukudzwa nevanhu. John 12, verse 43. Marko 10, verse 21 ne-22 inoti, Jesu akamutarira, akamuda, akati kwaari, wasarirwa nechinhu chimwe chete. Enda, tengesa zvinhu zvauinazvo, upe varombo, uye uchava nepfuma kudenga, uye uve muteveri wangu. Asi akasuruvariswa nemashoko acho, akaenda ashungurudzwa, nokuti aiva nezvinhu zvizhinji. Musambofa makabatikana zvekuti munoshayira vana venyunguva. Itai kuti vazive kuti munodada navo pavanosarudza kuisa Jehovha pekutanga, pane kuti vazvitsvagire mukurumbira nepfuma kana kukutsvagirai zvinhu izvozvo. Musava nemaonero asiri echiKristu ekuti vana vanofanira kuita kuti vabereki vavo vave neupenyu huri nyore. Yeukai kuti vana havafaniri kuchengetera vabereki vavo pfuma, asi vabereki ndivo vanofanira kuchengetera vana vavo. 2 Korinde 12, verse 14. Vabereki, edzai kukunda dambudziko remitauro. Ndima 5, mubvunzo. Nei vabereki vachifanira kutaura nevana vavo nezvaJehovha? Sezvakagara zvataurwa, vanhu vanobva mumitauro yose yemarudzi vari kudirana vachiuya kusangano raJehovha. Zekaria 8, verse 23. Asi kusiyana kwemitauro kunogona kuita kuti muomerwe nekudzidzisa vana venyu chokwadi. Vana venyu ndivo vadzidzi venyu veBhaibheri vanonyanya kukosha, uye kuziva kwavo Jehovha kunoita kuti vawane upenyu husingaperi. John 17, verse 3. Kuti vana venyu vadzidze zvinodiwa naJehovha, munofanira kutaura nezvazvo pese pazvinenge zvakakodzera. Deuteronomy 6, verse 6 ne-7 inoti, mashoko aya andiri kukurayira nhasi anofanira kuva mumwoyo mako, unofanira kuaroverera mwanakomana wako, uye utaure nezvawo paunogara mumba mako, nepaunofamba mumugwagwa, nepaunorara pasi, nepaunomuka. Ndima 6, mubvunzo. Vana venyu vangabatsirwa sei nekudzidza mutauro wenyu? Vana venyu vanogona kudzidza mutauro wemunyika yamakatamira pavanoenda kuchikoro, uye kubva kune vamwe vanhu. Asi vanodzidza mutauro wenyu kunyanya nekugara vachiutaura nemi. Kunze kwekungobatsira vana venyu kuti vakurukure nemi zviri kutsi kwemoyo. Kuziva mutauro wenyu kune zvimwe zvakunovabatsira. Kugona mitauro miviri kunobatsira vana venyu kuti varodze pfungwa dzavo, uye kunovabatsira kunzwisisa mafungiro evamwe. Kungaitawo kuti vave nemikana yekuwedzera ushumiri hwavo. Carolina, uye ane vabereki vakatamira kune imwe nyika anoti, kuva muungano yemutauro wevabereki vangu kuri kundinakidza chaizvo. Uye ndiri kunakidzwa chaizvo nekushanda mundima inodiwa vaparidzi vakawanda. Ndima 7. Mubvunzo. Mungaitei kana vana venyu vachitaura mutauro wakasiyana newenyu? Kunyange zvakadaro, vana vevanhu vakatamira kune imwe nyika pavanodzidza tsika nemutauro zvomunyika macho, vamwe vavo vanopedzisira vasisina chido chekutaura mutauro wevabereki vavo. Uye vangatotadza kuutaura. Vabereki, kana vana venyu vakadaro, mungaedza here kudzidza mutauro wemunyika macho? Zvichava nyore kurera vana venyu muchokwadi kana muchinzwisisa zvavanotaura. Zvinovavaraidza, uye zvavanodzidza kuchikoro, uye kana muchikwanisa kutaura nevadzidzisi vavo. Zvisinei, kudzidza mumwe mutauro kunoda nguva, kushanda nesimba uye kuzvininipisa. Asi kudai mwana wenyu aizova matsi, maisazoedza here kudzidza mutauro wemasaini kuti mukwanise kutaura naye? Handizve here zvinofanira kuitwa kana mwana achinyatsokwanisa kukurukura nemumwe mutauro? Ndima 8. Mubvunzo. Mungabatsira sei vana venyu kana musinganyatsogoni mutauro wavanonzwisisa? Zvingasaita kuti vamwe vabereki vakatamira kune imwe nyika vanyatsogona mutauro unenge wava kushandiswa nevana vavo. Izvozvo zvinogona kuita kuti vabereki vaomerwe pakubatsira vana vavo kuti vanzwisise zvinhu zvakadzama zviri muzvinyorwa zvitsvene. 2 Timothy 3, verse 15. Kana zviri izvo zviri kuitika mumuri menyu, hazvirevi kuti hamukwanisi kubatsira vana venyu kuti vazive uye vade Jehovha. Amai vedu vaisanyatsogona mutauro watainzwisisa, uye ini nehanzvadzi dzangu taisanyatsogona mutauro wavo, akadaro mumwe mukuru anonzi Shan. Asi pataiona vachidzidza Bhaibheri, vachinyengetera, uye vachiita zvese zvavaigona kuti vaitise kunamata kwemhuri vhiki imwe neimwe, takanzwisisa kuti kuziva Jehovha kunokosha zvikuru. Ndima 9. Mubvunzo. Vabereki vangabatsira sei vana vangada kudzidza nezvaJehovha mumitauro miviri? Vamwe vana vangafanira kudzidza nezvaJehovha mumitauro miviri, mutauro wekuchikoro uye mutauro unotaurwa kumba. Saka vamwe vabereki vanoshandisa mabhuku, zvinhu zvekuteerera uye mavhidhiyo mumitauro yacho iri miviri. Zviri pachena kuti vabereki vakatamira kune dzimwe nyika vanofanira kushandisa nguva yakawanda uye kushanda nesimba zvikuru kuti vabatsire vana vavo kuti vave neushamwari hwakasimba naJehovha. Munofanira kupinda neungano yemutauro upi? Ndima 10. Mubvunzo A. Ndiana anofanira kusarudza kuti muri yopinda neungano yemutauro upi? Mubvunzo B. Anofanira kuitei asati aita chisarudzo? Kana vanhu vakabva kune dzimwe nyika vachigara kure nezvapupu zvinotaura mutauro wavo, vanofanira kupinda neungano yemutauro wemunzvimbo yavanenge vachigara. Asi kana paine ungano iri pedyo inoshandisa mutauro wenyu, mubvunzo unovapo ndewekuti, iungano yemutauro upi yakanyanya kunakira mhuri yenyu? Anenge ari musoro mumhuri anofanira kusarudza, pashure pekunyatsofungisisa, kunyengetera, uye kukurukura nemudzimai wake nevana. Zvinhu zvipi zvaangafunga nezvazvo? Mazano api eBhaibheri anoshanda panyaya iyi? Ngatikurukurei mamwe acho. Ndima 11 ne 12. Mubvunzo A. Kunzwisisa mutauro kunobatsira sei mwana pamisangano? Mubvunzo B. Nei vamwe vana vasingadi kudzidza mutauro wevabereki vavo? Vabereki vanofanira kunyatsoongorora kuti zvii zvichabatsira vana vavo. Pasinei nekuti vanotaura mutauro upi, pane zvimwe zvinodiwa kuti vana vakwanise kubata chokwadi kunze kwokungodzidziswa kwemaawa mashoma pamisangano vhiki rega rega. Kunyange zvakadaro, kana vana vakaenda kumisangano inoitwa nemutauro wavanonyatsonzwisisa, vangadzidza zvakawanda nekungova pamisangano, zvimwe vachitodzidza zvakawanda kupfuura zvinofungwa nevabereki vavo. Asi kana vana vasinganyatsonzwisisi mutauro wacho, havakwanisi kudzidza zvakawanda. 1 Vakorinde 14 verse 9 inoti, saizvozvowo, kana mukasataura norurimi zvinonzwisiswa zviri nyore, zvichazivikanwa sei kuti chii chiri kutaurwa? Chokwadi, munenge muchitaurira mumhepo. Verse 11 inoti, zvino, kana ndisinganzwisisi zvinoreva kutaura kwacho, ndichavawo kune imwe nyika kune ari kutaura, uye ari kutaura achavawo kune imwe nyika kwandiri. Uye mwana angasaramba achifunga nemutauro waamai, kana kuti ungasamubaya moyo. Vamwe vana vanogona kutodzidza kupindura uye kupa hurukuro mumutauro wavabereki vavo, asi mashoko acho asingabvi pamoyo. Uyewo hausi mutauro chete unoita kuti mwana anzwisise zvaanodzidza. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Joshua, ambotaurwa nezvake patangira nyaya ino. Hanzvadzi yake inonzi Esther yakati, kana vana vachifarira mutauro wevabereki vavo, kazhinji vanobva vafarirawo tsika dzavo nechitendero chavo. Kana vana vaine tsika dzakasiyana nedzevabereki vavo, vangasada kudzidza mutauro wevabereki vavo uye chitendero chavo. Saka vabereki vakatamira kune dzimwe nyika vangaita sei? Ndima 13:14. Mubvunzo A. Nei mumwe murume nemudzimai vakaenda nemhuri yavo kuungano yemutauro wemunyika mavakatamira? Mubvunzo B. Vakaitei kuti varambe vakasimba pakunamata? Vabereki vechiKristu vanokoshesa zvinobatsira vana vavo pakunamata kupfuura zvavanofarira ivo pachavo. Samuel, baba vaJoshua naEsther, anoti, ini nemudzimai wangu taicherechedza vana vedu kuti tione kuti mutauro upi waivabatsira kuti vakure pakunamata, uye tainyengetera kuti tive neuchenjeri. Minduro yemunyengetero yedu yaisava nyore kwatiri. Asi patakaona kuti vana vakanga vasiri kunyatsobatsirwa nemisangano yemutauro wedu, takasarudza kupinda neungano yemutauro wemunyika yatakatamira. Taigara tichipinda misangano uye tichiparidzira tese. Taikokawo hama dzemuungano kuti tidye tese uye tishanyire dzimwe nzvimbo. Zvese izvi zvakabatsira vana vedu kuti vazive hama dzemuungano uyewo kuti vazive Jehovha samwari wavo, baba vavo uye shamwari yavo. Taiona izvi zvichikosha zvikuru kupfuura kuti vanyatsogona mutauro wedu. Samuel anowedzera kuti, kuti tirambe takasimba pakunamata, ini nemudzimai wangu taipindawo misangano mumutauro wedu. Taigara takabatikana uye takaneta. Asi tinotenda Jehovha kuti akakomborera zvataiita uye kuzvipira kwedu. Vana vedu vese vari vatatu vari kushumira Jehovha mubasa renguva yakazara. Vechidiki vangaitei? Ndima 15. Mubvunzo. Nei imwe hanzvadzi inonzi Kristina yakaona kuti yaigona kushumira Jehovha zviri nani muungano yemutauro wemunyika mavakatamira? Vana vanenge vabva zera vangasvika pakuona kuti vanogona kushumira Jehovha zviri nani muungano yemutauro wavanonyatsonzwisisa. Kana zvakadaro, vabereki havafaniri kuona sekuti vana vavo havachavada. Kristina anoti, ndaiti zivei mutauro wevabereki vangu, asi zvaitaurwa kumisangano ndakanga ndisingazvinzwisisi. Pandaiva nemakore 12, ndakapinda gungano mumutauro wandaishandisa kuchikoro. Apa ndipo pandakatanga kunzwisisa kuti zvaitaurwa ipapo ndicho chaiva chokwadi. Ndakabatsirwawo pandakatanga kunyengetera mumutauro wandaishandisa kuchikoro. Zvaiva nyore kutaura naJehovha zvichibva pamoyo. Paakanga abva zera, Kristina akakurukura nyaya yacho nevabereki vake ndokusarudza kuenda kuungano yemutauro iwoyo. Anoti, kudzidza nezvaJehovha mumutauro wandaishandisa kuchikoro kwakaita kuti ndide kuita zvakawanda. Pasina nguva, Kristina akavapionawo nguva dzose. Ndima 16. Mubvunzo. Nei hanzvadzi inonzi Nadia ichifara kuti yakaramba iri muungano yemutauro wevabereki wayo? Vechidiki, munofunga kuti zviri nani kuva muungano yemutauro wemunyika yamunogara here? Kana zvakadaro, zvibvunzei kuti nei. Kutamira kuungano yakadaro kuchakubatsirai kuswedera pedyo naJehovha here? Kana kuti munoda kutamira kune imuungano nekuti munotarisira kuti ikoko muchange musina anokuongororai uye kuti muchange muine zvishoma zvokuita here? Nadia, uyo ava kushanda paBetheri, anoti, ini nevamwe vana vemumba medu, patakanga tava kuyaruka, taida kutamira kuungano yemutauro wemunyika matinogara. Asi vabereki vake vaiziva kuti izvozvo zvaisazonyanya kubatsira vana vavo pane zvekunamata. Iye zvino tinoonga kuti vabereki vedu vakashanda nesimba kuti vatidzidzise mutauro wavo, uye vakaita kuti tirambe tiri muungano yemutauro iwoyo. Izvi zviri kutibatsira chaizvo, uye zviri kuita kuti tive nemikana yakawanda yekubatsira vamwe kuti vazive Jehovha. Vamwe vangabatsirawo sei? Ndima 17. Mubvunzo A. Jehovha akapa ani basa rekurera vana? Mubvunzo B. Vabereki vangawana sei rubatsiro rwekudzidzisa vana vavo chokwadi? Jehovha akapa vabereki, kwete vana sekuru navana ambuya kana ani zvake, basa rekurera vana vavo muchokwadi. Zvirevo 1:8 inoti, Mwanakomana wangu, teerera kuranga kwa baba vako, uye usasiya mutemo wa amai vako. 31 verse 10, inoti. Ndiye ananga wana mudzimai anokwanisa. Iye anokosha kupfuura matombo ekorari nokure. Verse 27 ne 28, dzinoti. Anotarisira zvinoitwa muimba yake, uye haadyi zvokudya zvousimbi. Vanakomana vake vanosimuka vachimuti anofara. Murume wake anosimuka, uye anomurumbidza. Kunyange zvakadaro, vabereki vasingazivi mutauro womunyika yavari kugara, vangada kubatsirwa kuti vadzidzise vana vavo zvinosvika pamwoyo. Kukumbira kuti vamwe vavabatsire hakureve kuti vanenge vava kuregeredza basa rekubatsira vana vavo pakunamata. Asi inogona kuva imwe nzira yokuvarera nayo mukuranga nokutungamirira pfungwa kunoitwa naJehovha. VaEfeso 6, verse 4. Semuenzaniso, vabereki vangakumbira vakuru vemuungano kuti vavape mazano panyaya yokuitisa kunamata kwemhuri uye kuti vavabatsire kutsvaga shamwari dzakanaka dzevana vavo. Ndima 18 ne 19. Mubvunzo A. Hama nehanzvadzi dzakasimba pakunamata dzingabatsira sei vechidiki? Mubvunzo B. Vabereki vanofanira kuramba vachiitei? Semuenzaniso, vabereki vanogona kupota vachikoka dzimwe mhuri kuti vaite vese kunamata kwemhuri. Uyewo, vechidiki vakawanda vanobudirira kana vaine shamwari dzakakura pakunamata, idzo dzinogona kubuda navo muushumiri uye kutandara navo. Ndinonyatsoyeuka hama dzakandibatsira. Anodaro Shen, ambotaurwa nezvake. Ndaidzidza zvakawanda padzaindibatsira kugadzirira hurukuru. Uye ndainakidzwa nekutandara kwataiita tiri boka. Asi vaya vanosarudzwa nevabereki kuti vabatsire vana vavo, vanofanira kuita kuti vechidiki varemekedze vabereki vavo, vachitaura zvakanaka nezvavo, kwete kuvatorera basa ravo rekurera vana. Kupfuura izvozvo, vaya vanenge vachibatsira havafaniri kuita zvimwe zvinhu zvinoonekwa nevari muungano kana kuti nevari kunze sezvisina kukodzera. Vabereki havafaniri kubva vangosiyira vamwe vanhu basa rekudzidzisa vana vavo zvine chekuita nekunamata. Vanofanira kuongorora kuti vana vavo vari kuwana rubatsiro rwakaita sei kubva kune vamwe vanhu uye vanofanira kuramba vachidzidzisa vana vavo. Ndima 20. Mubvunzo. Vabereki vangabatsira sei vana vavo kuti vave vashumiri vaJehovha? Vabereki, nyengeterai kuna Jehovha uye itai zvese zvamunogona pakubatsira vana venyu. 2 Makoronike 15 verse 7 inoti. Asi mishingai, uye musashaisa maoko enyu simba, nokuti basa renyu richapiwa mubayiro. Koshesai ushamwari hwemwana wenyu naJehovha kupfuura zvamunoda imi pachenyu. Itai zvese zvamunogona kuti muve nechokwadi chekuti shoko raMwari rasvika pamwoyo wemwana wenyu. Musambofa makarasa tariro yekuti mwana wenyu anogona kuva mushumiri waJehovha akanaka. Vana venyu pavanoita zviri mushoko raMwari uye pavanotevedzera muenzaniso wenyu wakanaka, muchanzwa sezvakaita muapostora Johani nezvevanhu vaakadzidzisa chokwadi. Akati, handina chikonzero chikuru chokuonga chinopfuura zvinhu izvi kuti ndinzwe kuti vana vangu vari kuramba vachifamba muchokwadi. 3 Johani, verse 4. Ungapindura sei? Vabereki vangaratidza sei vana vavo muenzaniso wakanaka? Misoro yemhuri ingasarudza sei kuti mhuri ichapinda neungano yemutauro upi? Vamwe vangabatsira sei vabereki nevana vavo vakatamira kune imwe nyika? Ndipo panoperera nyaya yacho.